Buset dah, udah lama kali nggak update podcast Keramat. Berasa udah kayak lupa kalau punya channel podcast ya. Selamat datang di podcast Keramat yang nggak mesti tayang di malam Jumat. Ini sekarang udah kayak podcast Keramas sih sebenarnya. Bukan lagi podcast Keramat. Ya karena Keramas, ke update-nya rada malas-malas. Di episode 16 ini aku mau cerita tentang sebenarnya lagi banyak ide sih sebenarnya di beberapa minggu belakang ini gitu kan. Cuman saking banyaknya ide gitu, saking kebanyakannya ide gitu, aku malah bingung ide mana dulu nih yang mau aku explore gitu. Tapi kayaknya di episode 16 ini aku bakal cerita tentang pendidikan aja kali ya. Karena memang sekarang momennya kan juga lagi pas lagi PPDB ya, bukan PSBB ya, tapi PPDB gitu ya. Kalau PSBB mah yang lagi di Jawa sana kan, bukan. Itu kan namanya sekarang bukan PSBB ya, namanya PPKM Mikro. Ya, PPKM Mikro, benar kan ya? Nah oke, whatever lah. Nah karena sekarang ini lagi musimnya pandemi yang gak selesai-selesai, jadi pendidikan kita ini nasibnya gimana nih sekarang? Mau dibawa kemana pendidikan anak-anak kita sekarang? Udah 2 tahun nih soalnya kan, anak-anak pada sekolah dari rumah. Ya, anak TK, SD, SMP, sama anak-anak kuliah nih, 2 tahun ini cuma bengong doang di rumah gitu, mantengin Zoom. Efektif nggak sih sebenarnya? Kalau menurutku sih, tergantung ya, relatif ya. Kan memang kemampuan masing-masing sekolah dan juga pengajar itu sangat berbeda-beda gitu satu sama lain. Belum lagi variabel-variabel seperti kondisi infrastruktur, jaringan internet, gadget, dan pendampingan orang tua. Anaknya juga gitu kan, sangat berpengaruh terhadap pembelajaran daring itu sendiri. Nah jadi bayangin aja gimana sistem ini kemudian kemarin itu berubah secara radikal dan pastinya mempengaruhi orang-orang yang ada di lingkaran sistem itu gitu. Institusi pendidikan, guru, orang tua, semuanya terdampak secara radikal gitu. Yang dari awalnya serba manual, tiba-tiba sekarang harus dikit-dikit digital gitu kan. Dikit-dikit online, dikit-dikit beli paket. Apa nggak pusing tuh kayak gitu, gitu kan. Nah, nanti aku jelasin ya satu persatu ya dari sudut pandang guru, anak murid, sampai orang tua. Gimana sih keuangannya menghadapi situasi pandemi atau sekolah online ini gitu. Khususnya studi kasus yang aku dapat dari sekitaran tempat aku tinggal di sini ya, karena aku juga kebetulan menghandle pendidikan, jadi sedikit banyak tahu tentang keluh kesah baik itu dari guru, orang tua maupun anak-anak gitu ya. Jadi dari pendidikan yang ada di sekitar sini, yang ada di Pulau Bintan gitu. Sebenarnya sih jujur teman-teman, aku tuh nggak terlalu khawatir yang gimana-gimana ya dengan sistem pembelajaran online saat ini gitu. Dan emang sebenarnya no issue sih gitu kan. No issue meskipun pembelajaran ini harus disampaikan secara daring gitu. Kalau di luar kan sekarang lagi banyak opini tuh dari banyak orang yang bilang kalau 2 tahun terakhir ini anak-anak sekolah online atau enggak sekolah langsung, mereka ini bakal jadi generasi yang bodoh gitu kan. 2 tahun sekolah di rumah gitu. Jadi mereka ini akan dikhawatirkan menjadi generasi yang bodoh gitu ya. Aku sih sebenarnya dengan premis itu tuh rada kurang setuju ya sebenarnya. Maksudku tuh emang menurutku gak ada kaitannya secara langsung antara belajar di rumah dengan bodoh gitu. Intinya sih kalau emang anak-anak bisa benar-benar belajar dengan baik, ya anak-anak kita gak akan bodoh gitu kan. Dan belajar itu kan gak mesti harus yang selalu diawasi sama guru, harus selalu di dalam kelas atau sesi yang disediakan sama sekolah gitu kan. Jadi menurutku sekolah itu mau di pembelajaran itu dilakukan di sekolah langsung tatap muka ataupun juga di rumah, sebenarnya sih sama aja sih menurut aku pribadi ya, itu sama aja gitu. Sekolah masuk pun atau tatap muka, kalau anak-anak nggak belajar sungguh-sungguh ya nggak akan jadi anak pinter juga kan, buat ngerjain mata pelajaran-mata pelajaran yang diajarin itu gitu kan. Itulah kenapa meskipun kita sekolah tatap muka, belajar di rumah itu sangat penting gitu. Belajar mandiri itu sangat penting. Intinya, guru kan sebenarnya cuma ngasih dasar-dasar atau bekal utamanya gitu kan. Masalah seterusnya, apakah anak akan benar-benar paham atau enggak, kan tergantung dengan niatan dan belajar anak itu sendiri gitu. Lagian sekarang zaman juga udah canggih banget gitu kan. Anak-anak kita juga udah sangat digital literate. Katakanlah ketika guru ngejelasin dan anak-anak gak paham, si anak ini bisa aja kok cari referensi secara online di YouTube, di aplikasi Ruang Guru. Dan ini gak di-endorse sama Ruang Guru ya. Jadi sebenarnya gak bakalan bodoh-bodoh amat kok sebenarnya. Jadi anak-anak kita ini kalau misalnya mereka belajar sendiri gitu. Ini aku kasih contoh yang konvensional, yang lebih real ya. Jadi ini cerita pribadi ya, cerita pengalaman pribadi zaman aku masih SMA dulu gitu. Nah, dulu waktu masih zaman SMA, aku tuh termasuk salah satu siswa yang sering bolos pelajaran bahasa Jepang dari kelas. Bukan yang bolos cabut ke warung kopi atau main PS sama temen ya. Karena dulu sering banget aku tuh ikut kegiatan OSIS, dan itu jadi excuse buat untuk nggak ikut pelajaran bahasa Jepang. Mungkin kalau dikalkulasi ya teman-teman, aku ikut pembelajaran bahasa Jepang di kelas itu mungkin cuma sekitar 50%-an lah kayaknya. Sisanya ya aku harus ngejar ketertinggalan sendiri gitu. Tapi bukan karena aku sering gak ikut pelajaran bahasa Jepang itu aku jadi gak bisa lulus ujian bahasa Jepang gitu. Ya tetap pas waktu ujian aku bisa dapat nilai 80, 90, atau 100 karena ya aku belajar gitu, di luar jam pelajaran itu tentunya. Dan aku ngikuti ketertinggalan pembelajaran itu dengan nanya sama temen, nanya sama guru, belajar sendiri. Jadi secara materi semuanya itu ada gitu resource-nya. Tapi jangan disalahpahamin, meskipun begitu aku nggak dalam posisi yang put aside fungsi guru ya. Nggak sama sekali. Justru aku mau emphasize dari ceritaku ini tadi, dari segi siswanya gitu, bahwa pembelajaran itu sebenarnya nggak cuma cukup dalam kelas aja gitu. Sebenarnya dalam pendidikan itu ada prinsip bahwa pembelajaran tatap muka itu sangatlah terbatas dengan waktu. Dengan kata lain, sebenarnya pembelajaran tatap muka itu tidak cukup. Maka penting adanya extensive learning yang dilakukan secara mandiri oleh siswa. Kalau enggak ya enggak bakal kalian bisa dapat nilai KKM, ya kan? Tanpa belajar sebelum ujian dimulai. Emang bisa cuman bermodalin tatap muka sama guru, habis itu nanti ketika ujian tiba-tiba dapat 100. Kan gak mungkin begitu juga gitu kan. Tetap harus belajar sendiri gitu kan. Jadi argumen bahwa anak-anak kita bakal jadi bodoh karena enggak sekolah tatap muka itu sebenarnya menurut aku sih rada mengada-ada sih gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kemudian ini bakal fine-fine aja dengan sistem yang sekarang berjalan seperti ini gitu? Atau kamu mulai berpikir bahwa kalau gitu ya udah sekolah online aja, nggak usah sekolah tatap muka, kan lebih hemat tuh, nggak ada uang saku gitu kan, nggak ada uang jajan, nggak perlu bayar uang gedung gitu kan. Nah untuk menjawab itu kita tuh harus kembali lagi ke peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan nasional kita. Kita coba tuh lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu disebutin tuh di sana bahwa pendidikan nasional, ini dicatat ya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Panjang kan? Nah pasti sekarang kalian udah mulai mikir nih gitu kan, tujuan pendidikan nasional kita ternyata nggak sesimpel tutorial cara ngelentiki alis atau ngerontokin bulu ketek. Ini sih tujuannya apa ya, sangat-sangat mulia dan berbudi luhur serta menjunjung nilai-nilai yang sangat padat, berbobot tajam, setajam silet ya. Ya emang begitu tujuan pendidikan nasional kita. Ya gampangnya sih, kalau mau dibuat sederhana, pendidikan kita itu bukan melulu bagaimana kita bisa tentang ngerjain pelajaran matematika, fasih berbahasa Inggris, pinter bikin ramu-ramuan pakai zat-zat kimia, atau mendapat nilai sempurna 10 pada pelajaran tata boga atau biologi gitu. Enggak sesimpel itu gitu. Aku sih jujur malah enggak khawatir ya sama kecerdasan anak-anak kita gitu kan. Apalagi anak-anak zaman sekarang gitu kan, generasi-generasi milenial yang mereka tuh sangat digital literate, yang belajar banyak dari gadget mereka gitu. Nah, tapi justru aku tuh khawatirnya tuh dengan bagaimana perkembangan karakter anak dengan sistem pembelajaran yang mendadak online ini. Ingat ya, ini bukan model pembelajaran jarak jauh atau PJJ kalau dalam istilah pendidikannya ya. Tapi sebenarnya yang terjadi saat ini sebenarnya adalah fenomena yang bisa kita sebut sebagai pembelajaran darurat jarak jauh ya. Darurat. Ini enggak direncanain nih sebelumnya ya. Kalau PJJ itu ada kurikulumnya jelas gitu kan. Rencananya jelas dan enggak tiba-tiba gitu kan. Jadi ada penelitiannya, kebutuhannya dan lain sebagainya gitu kan. Karena enggak semuanya bisa diterapin dengan PJJ gitu. Dan yang entah bagaimana sekarang ini kita langsung mengadopsi pembelajaran darurat jarak jauh ini gitu kan, yang kita nggak jelas juga kurikulumnya itu apa gitu. Padahal kalau anak-anak itu misalnya datang ke sekolah tatap muka secara konvensional, itu kan guru bisa mengajarkan mereka ya, bukan hanya masalah pelajaran matematika dan lain sebagainya, tapi juga guru itu juga mengajarkan bagaimana menjadi pelajar yang disiplin, menghargai waktu, kerjasama, kemudian mereka juga memberikan motivasi-motivasi, bagaimana siswa kemudian bisa belajar mengendalikan ego, daya juang, pokoknya banyak banget deh pokoknya ya. Dan itu kurikulumnya tuh udah jelas tertata dalam sistem kurikulum 2013 yang memang berbasis karakter ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tadi gitu ya, berbasis karakter gitu. Emang sih membentuk karakter itu nggak semudah membalikkan tangan, tapi dengan sistem pendidikan yang berkesinambungan ya, dan kerjasama antara semua stakeholders, baik itu orang tua, pendidik, kita sebenarnya cukup yakin ya bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional kita gitu. Nah mungkin nanti di lain waktu ya kita akan bahas masalah karakter ya, bagaimana pembentukan karakter anak gitu, bagaimana seorang individu itu terbentuk karakternya gitu kan. Gak semudah kita mempelajari pelajaran di sekolah, tiba-tiba setelah ikutan pelajaran satu semester tiba-tiba karakter harus bisa berubah gitu kan. Gak sesimpel itu gitu. Mungkin nanti next episode kita akan bahas masalah bagaimana pembentukan karakter anak gitu. Ini soalnya menarik gitu ya buat kita, supaya nanti kalau misalnya punya anak kita juga udah mulai bisa mempersiapkan nih bagaimana mendidik anak dengan baik gitu. Nah oke, balik lagi di masalah pendidikan tadi gitu ya. Jadi peran guru dan sekolah secara utuh itu nggak mudah dilakukan dengan sistem pembelajaran darurat yang sekarang diterapkan. Ini yang paling puyeng sih menurut saya sih Menteri Pendidikan gitu, Mas Nadiem. Gimana nggak puyeng gitu kan. Sekarang kalau kita melihat dari statementnya Mas Nadiem kemarin, rencananya sih sekolah kita bakal dibuka di bulan Juli ini, which is di tahun ajaran baru gitu kan. Tapi ternyata sekarang tuh COVID-nya bukan malah membaik gitu loh. COVID-nya tuh sekarang lagi menggila gitu. Itu lagi gila-gila bener-bener sekarang tuh, kayak gelombang yang paling tinggi kayaknya ya yang sekarang ini. Dan di Jawa, Bali sekarang pakai acara PPKM, ya kan? PPKM mikro gitu kan. Jadi gimana sekolah mau dibuka kalau sekarang aja pembatasannya udah skalanya PPKM mikro. Nah, ini nih yang sekarang coba kita mau kaitin antara pandemi, pembelajaran daring, dan PPDB sekarang. Ya, yang sekarang ini, penerimaan peserta didik baru gitu. Ada fakta menarik nih teman-teman. Khususnya untuk yang di Bintan ya, di wilayah Bintan. Dan ini aku dapat langsung fakta ini di wilayah, khususnya yang ada di Kecamatan Teluk Sebung, alias daerah di mana aku tinggal sekarang gitu. Nah, beberapa sekolah, khususnya sekolah umum ya, sekolah umum negeri di sini itu mengalami penurunan jumlah peminatan atau jumlah pendaftaran siswa baru gitu untuk tahun ajaran tahun ini 2021. Misalnya aja kita ambil salah satu SD yang di Kota Baru ya, nama satu kelurahan di sini, yang biasanya mereka tiap tahunnya itu bisa membuka at least 2 kelas. Ya, at least 2 kelas dengan kuotanya maksimal dalam satu kelas gitu kan. Tahun ini ternyata mereka hanya bisa membuka satu kelas aja. Padahal ini sekolah yang lokasinya tuh di daerah yang padat penduduk gitu. Lah emang pada kemana penduduknya gitu kan jadinya pertanyaannya. Pada nggak sekolah atau gimana nih anak-anaknya yang ada di situ? Kok bisa jumlah peminatannya tiba-tiba langsung menurun drastis kayak gitu? Ini baru satu SD nih. Ada lagi SD di Sungai Kecil atau SD Sembong Lagoy. Ya kemarin aku kontak sama gurunya, jadi ngobrolin tentang tren ini gitu kan. Di sana juga begitu gitu. Ternyata trennya pun juga menurun. Yang biasanya mereka bisa dapat anak yang sampai permintaannya luar biasa banyaknya, yang tahun ini mereka cukup kurang gitu. Artinya ada penurunan tren. Kan aneh aja kan, padahal ini sekolah juga terletak di desa yang padat penduduk gitu. Aneh aja kok bisa ada tren begitu. Dan setelah aku usut-usut, aku coba cek-cek, itu ternyata hampir seluruh sekolah, khususnya sekolah negeri, sekolah umum, itu mengalami fenomena ini gitu. Jadi ini pasti ada faktor yang menyebabkan ini, dan faktor X ini yang jadi tanda tanya besar gitu. Aku coba mencari-cari sebenarnya faktor X ini apa nih? Apa yang membuat jumlah peminatan siswa baru di tahun ini cukup signifikan perbedaannya? Apakah itu faktor ekonomi yang membuat para orang tua itu memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya? Tapi kayaknya enggak juga ya, karena di sini pun sekolah dasar, sekolah SMP itu nggak bayar gitu, masih gratis di sini. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya kalau alasan ekonomi. Ya meskipun sebokek-bokek apapun orangnya atau orang tua, karena terdampak COVID, kayaknya nggak mungkin lah untuk tidak menyekolahkan anaknya, apalagi sekolah SD. Emang anaknya mau nggak bisa baca gitu kan? Dan setelah aku coba untuk cari tahu, dan ketemulah ternyata faktor X yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Ternyata teman-teman, faktornya adalah orang tua itu saat ini lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah madrasah seperti MIN, MAN, SDIT, dan SMPIT. Pokoknya sekolah yang madrasah-madrasah gitu ya. Jadi trennya tuh begitu gitu. Jadi yang kebanjiran siswa baru atau pendaftar baru di tahun ajaran ini justru malah sekolah-sekolah madrasah gitu. Ya itu mendapatkan banyak peminatan siswa baru gitu. Kok bisa gitu? Pertanyaannya sekarang kok bisa? Kenapa orang tua jadi lebih suka menyekolahkan anaknya di madrasah daripada di sekolah umum? Jawabannya ternyata cukup mencengangkan, ya. Jawabannya cukup mencengangkan. Latar belakangnya kenapa mereka lebih suka menyekolahkan anaknya di madrasah, ya, khususnya apalagi kalau madrasahnya swasta, ya. Karena sekolah-sekolah madrasah ternyata sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan. Gitu, ternyata itu. Karena bisa sekolah tatap muka, datang langsung ke sekolah. Kok boleh gitu, kok bisa mereka buat sekolah itu di mana yang lainnya masih pada pembelajaran jarak jauh gitu. Aku sih nggak tahu bagaimana proses detailnya kenapa bisa begitu ya, tapi fakta yang aku temuin di lapangan tuh seperti itu gitu. Jadi apakah ini membuktikan bahwa sekolah tatap muka itu lebih diminati karena akan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak itu? Tentu saja jawabannya bisa jadi ya, bisa jadi orang tua berpikir dengan tatap muka anak-anak ini jadi nggak bodoh, atau misalnya pembelajarannya akan jauh lebih efektif dan lain sebagainya gitu ya. Tentu saja memungkinkan ya orang tua berpikir seperti itu, tetapi ada satu fenomena yang lucu yang sebenarnya di belakang itu, di belakang alasan itu sebenarnya ada alasan lain kenapa kemudian orang tua lebih memilih itu gitu. Jadi root cause-nya ya, lebih ke root cause-nya kenapa kok orang tua lebih memilih sekolah tatap muka. Meskipun nih, meskipun sekolah yang tatap muka itu kualitinya mungkin kalau kita lihat dibandingin dengan sekolah yang online itu mungkin kalau normal mungkin standarnya masih di bawah ya, tapi mereka mau ke sana gitu. Ternyata alasannya juga cukup mengejutkan, teman-teman. Jadi root cause-nya itu sebenarnya kenapa sekolah madrasah lebih diminati dari sekolah umum, itu karena para orang tua sudah capek dengan sistem daring. Capek harus mendampingi anak-anaknya di rumah untuk pembelajaran daring. Belum lagi bagi para orang tua yang punya kesibukan bekerja ataupun nonton sinetron azab di rumah, kan jadi terganggu gitu kan. Nah, kan pusing jadinya kalau misalnya harus berbagi waktu, berbagi gadget, dan juga kuota internet di rumah. Jadi inilah alasannya kenapa beberapa dari orang tua itu memilih untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Mengejutkan bukan? Iya, saya pun juga terkejut melihat alasan ini gitu. Saya yakin sebenarnya banyak kok orang tua yang juga merasakan kelelahan yang sama di luar sana gitu. Kalau anaknya cuma satu sih masih enak ya memaintainnya gitu. Kalau anaknya ada 5 katakanlah, so pasti pekerjaan mendidik anak di rumah akan sangat melelahkan dan akan menyita banyak waktu. Mau gak mau selama pembelajaran daring, orang tua di rumah juga harus berperan aktif sebagai pendamping anak, menjalankan fungsi pengawasan, dan juga membantu anak jika ada permasalahan-permasalahan. Tentu ini tidak mudah, karena banyak kenyataannya memang banyak yang mengeluh dan apa ya namanya, marah-marah ya kemarin ya, ketika sistem pembelajaran daring itu diterapkan gitu. Banyak yang teriak-teriak, mall aja dibuka, kenapa sekolah nggak dibuka, kayak gitu. Wisata dibuka, padahal itu bisa menularkan COVID juga, tapi sekolah nggak dibuka gitu. Jadi banyak sekali kontra pas waktu dilakukanlah sistem pembelajaran jarak jauh itu tadi. Sebenarnya sih, untuk membuka sekolah atau opsi membuka sekolah itu tidak hanya menjadi impian para orang tua sebenarnya. Semua stakeholders, aku yakin, pengen sekolah itu segera normal lagi gitu. Guru juga begitu. Guru juga berharap kalau bulan Juli ini sebenarnya sekolah udah bisa tatap muka gitu. Soalnya kalau aku lihat-lihat, guru juga sudah lelah banget dengan pembelajaran jarak jauh ini. Betapa terseok-seoknya guru-guru kita ini bisa menjalankan sistem daring. Apalagi bagi mereka yang udah generasi old ya, itu kan mereka paling kesulitan dalam proses pembelajaran jarak jauh ini gitu kan. Orang mereka buka internet aja susah, apalagi harus membuka media pembelajaran atau membuat media pembelajaran online gitu kan. Jadi ini adalah tantangan yang sangat-sangat susah buat mereka. Lalu bagaimana dengan anak murid? Nah, jangan-jangan anak-anak murid sebenarnya tuh sekarang tuh seneng dengan pembelajaran yang online ini. Jadi mereka bisa belajar sambil baring-baring di rumah mungkin ya, sambil main game gitu kan. Ikutan Zoom gitu, ada gambarnya gitu, ikut masuk di situ padahal dia main game gitu kan. Nah, apakah seperti itu gitu kan? Apakah anak-anak kita sebenarnya suka-suka aja dengan sistem ini gitu kan? Nah, ternyata sejauh yang aku lihat dan aku tanya sama anak-anak, ternyata anak-anak kita tuh juga udah gak sabar bisa berkumpul di sekolah, ya kan, main sama teman-temannya gitu kan. Soalnya dari awal mereka masuk yang dari SMP ke SMA sampai sekarang mereka belum ketemu sama teman-teman baru mereka gitu kan. Jadi mereka tuh udah kangen sama situasi belajar di sekolah, ya bisa melakukan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, berkarya di sekolah, dan juga mungkin bisa cari pacar ya. Nah ini kan yang gak bisa dilakukan di rumah kayak gitu. Nah jadi sebenarnya rada paradoks juga guys. Di satu sisi semua pihak tuh pengen sekolah segera dibuka, ya kan? Guru pengen, siswanya pengen, orang tua pengen, semua orang juga pengen gitu sekolah segera dibuka. Tapi di sisi yang lain itu masih banyak dari kita yang acuh tak acuh dengan protokol kesehatan, ya kan? Naiknya kasus positif COVID-19 sekarang ini kan menjadi memperparah kondisi kita. Kita yang harusnya segera bisa bangkit dan dari keterpurukan di berbagai macam sektor, harus sekarang harus lebih bersabar lagi untuk menunggu lebih lama sampai kasus positif melandai dan kondisi menjadi terkendali. Coba kalian bayangin hari ini aja nih, hampir setiap hari, bukan hampir lah, malah setiap hari orang-orang di sekitar kita tuh diangkut oleh petugas kesehatan, ya kan? Ya diangkut positif atau mungkin kena tracing atau bagaimana gitu kan? Ya kan? Mulai banyak kasus-kasus baru yang meninggal akibat COVID-19 gitu kan? Ini sekarang permintaan tabung oksigen juga lagi banyak banget karena banyak kasus positifnya gitu kan? Jadi apa ya? Ini jadi paradoks gitu, yang kemarin kita pengen segera dibuka, tapi kita juga yang akhirnya memperparah gitu kan situasinya jadi seperti ini. Ya, kita tentu juga berdoa ya supaya yang korban yang terpapar virus COVID-19 ini semuanya bisa segera diberikan kesembuhan, bisa balik lagi berkumpul sama keluarganya gitu. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita sama korban yang terpapar gitu kan. Tapi yang pasti sekarang dunia pendidikan kita harus bersabar lagi untuk menanti sekolah dibuka, kampus dibuka, dan akses pendidikan bisa normal seperti biasa gitu. Jadi ya gitulah guys, situasinya sekarang gitu kan. Pesan aku sih untuk kalian yang dengerin podcast aku ini, yuk sama-sama kita jaga protokol kesehatan. Ya, kalau ada himbauan dari pemerintah ataupun dari mana aja lah yang sifatnya itu untuk memberikan keamanan, keselamatan buat kita, yuk kita ikutin bareng-bareng gitu. Ini semua kan dilakukan juga buat kebaikan kita bersama gitu kan. Jadi please buat kalian jangan egois ya. Setiap ada satu yang egois, maka ini akan menjadi sumber penularan pertama yang akan mengular dan tidak terkendali. Ya, jadi yuk sama-sama kita kendalikan virus ini. Sama-sama kita memahami situasi. Semoga Indonesia jauh lebih baik dari sekarang dan pendidikan kita segera bisa normal dan anak-anak kita bisa bersekolah, bergurau bersama teman-temannya, dan juga pendidikan di Indonesia bisa semakin maju. Oke? Aku rasa itu aja di podcast kali ini ya, yang mau aku sampaikan. Ini udah saking banyak yang ada di kepala ya, jadi mungkin itu dulu deh di podcast kali ini. Thank you banget yang udah dengerin. Sampai ketemu di podcast Keramat episode selanjutnya.